такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1975. gada 1. augustā Somijas galvaspilsētā Helsinkos tika parakstītas tās augtās Helsinku vienošanās jeb Helsinku konferences gala dokuments. Tātad pusgadsimts mūs šķir no tā brīža un Helsinku gars un Helsinku principi joprojām tiek visnotaļ bieži piesaukti starptautiskajā politikā. Par visu to, kas šai pusgadsimtā ir noticis ar Helsinku procesu, mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs studijā Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals.
Labdien! Labdien.
Droši vien iesākumā mums ir jāiezīmē process līdz Helsinkiem, respektīvi augstā kara, rietumu, austrumu pretstāves process, kāds tas bija vairākas desmitgades, jo Helsinki it kā vainago to brīdi šai procesā, kad ir iestājies tās augtais starptautiskā saspīlējuma atslābuma periods, angliski dēvēts detente periods, par kuru daži pētnieki pat uzskata, ka tas ir augstā kara pārtraukums vai augstā kara beigas. Kas noteica to, ka 70. gados pagājušajā gadsimtā iestājās tāds salīdzinošā atkušņa periods rietuma austruma attiecībās, līdz ar ko arī bija iespējami Helsinki, par ko mēs šodien runājam?
Jā, no Helsinku konferences nozīme ir tāda, ka, protams, tā izriet no augstā kara realitātēm. Tā, ka pēc 1945. Gada Potsdamas konferences rezultātiem Eiropas drošības jautājumi netika atrisināti līdz galam, tāpat kā robežu jautājums Eiropā nebija atrisināts. Potsdamā tātad otrā pasaules kara uzvarētājs Lielvalsts vienojās izveidot pastāvīgu ārlietu ministru konferenci, kur vairāk kārt nāca kopā un risināja šos jautājumus, piemēram, pa 1946. Gads ir Parīzes konferences, kurā rada miera līgums ar Vācijas sabiedrotajiem, bet vēl ne ar Vāciju pašu, attiecīgi vēlāk vēl citas konferences, 1954. Gads Berlīnes konference, tur arī tiek Baltijas valstu jautājums īsumā piesaukts kā arguments, 55. Gads Ženēvas galotņu tikšanās, atkal četru valstu formātā Padomju Savienība, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija un Francija. Ķīnai tur arī būtu jābūt nomināli, bet tā kā Ķīna pēc pilsoņu kara ir dalīta un nav skaidrs, kuru valdību pārstāv Ķīnu, tad faktiski Ķīna no šī procesa jau sen ir aizgājusi un nepiedalās. Lūk, un tas turpinās vēlāk daudzos dažādos līmeņos, bet tas ir vienīgais formāts, kādā praktiski tiek risināti Eiropas drošības jautājumi. Tajā pašā laikā Eiropā ir liels skaits valstu pēc kara atjaunojušās jeb izveidojušās. Un praktiski tātad, ja Eiropas drošības jautājumi tiek paturēti tikai dažu lielu valstu rokās, pārējās procesā nav iesaistīts. Īstenībā, teiksim, austrumu rietumu bloks galīgi noformējas 1955. Gadā. Vispirms ar to, ka Rietumu sabiedrotie oficiāli beidz Rietumu Vācijas okupāciju un nodod varu Vācijas Federatīvā republikai, pēc tam uzņem Vācijas Federatīvā republika NATO sastāvā kā dalību valsti un pēc tam uzreiz daždien laikā tiek izveidota Varšavas līguma valstu organizācija. Viss ir noformējies, bet iznāk tā, ka praktiski visi jaunākie partneri abās pusēs, viņi nav iesaistīti procesā un attiecības ar blokiem ir rezervētas tikai lielvalstīm. Vienīgās formāts viņa sadarbībai praktiski ir apvienotā nāciju organizācija, kur ir pilnīgi citi jautājumi, un reģionālos Eiropas drošības un sadarbības jautājumus apvienotā nāciju organizācija īsti nerisina. Kaut kādā mērā tātad Helsinku procesu arī var uzskatīt par Potsdamas konferences turpinājumu, kad beidzot atkal tiek kārtots Eiropas robežu jautājums, militārās drošības jautājumi un vēl citi jautājumi. Pie tām procesā iesaistās tobrīd 35 valstis, kuras sāk sarunas 1973. Gadā faktiski Helsinkos, un tas notiek pēc Padomju Savienības iniciatīvas. Protams, tas īsti nav viss, ir vēl daudz citu aspektu, kas to nosaka. Pamatā tā ir PSRS un ASV 12 attiecību dinamika, kur ir visu laiku uzlabojuma un pasliktinājuma brīži. Ir gan siltākas attiecības, gan krīzes konkrēti 60. Gados. Noteikti trīs svarīgas lietas. Ir vārsko 61. Gada Berlīnas krīze, ir lielā Kubas raķešu krīze, kas parāda, ka pasaules stāv uz kodolkaras sliekšņa. Un bez tam pastāv arī jau gan strateģiskā bruņoņu aptuvens līdzsvars starp Padomju Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī tas, ka viņiem ir spēja vienai otru iznīcināt. Respektīvi, pirmais trieciens nav garantija pret to, ka atbildes trieciens neiznīcina to, kurš šo karu sācis. Šī savstarpējas iznīcināšanas doktrīna. Un trešā lielā lieta ir arī tas, ka lūk, Amerikas Savienotās valsts iestiguši Vietnamas karā. Un jau 68. Gadā prezidents Johnsons nolēma, ka Savienotajiem valstīm no Vietnamas ir jāaiziet. Gan arī tas, ka ir 67. Gada Tuvo Austrumu sešu dienu karš, kurā Izraela okupē Sinaju pussalu, Golānas augstienes, Gazas joslu un Rietumkrastu. Tas viss sanā kopā, un tad praktiski no 1967. Gada Amerikas un Padomju Savienības kontaktos sākās jautājums par kaut kādu vienošanās meklēšanu, par strateģiskā bruņojuma samazināšanu. Un tas pamazām izvēršās par to, kas kļūst par lielu konferenci, kurā iesaistās gan abas lielu valstis, gan visi viņu tuvākie sabiedrotie Eiropā un Ziemeļamerikā.
Šajā gadījumā sadalītās Vācijas jautājums ir tāds galvenais klupšanas akmens šai Eiropas situācijas noregulēšanai, jo abas Vācu valstis viena otru savstarpēji neatzīst. Padomju Savienība sākumā uzstāja, ka nu, šis Vācijas jautājums ir jānoregulē starptautiski tiesiski, un te laikam tieši Somijas iniciatīva, cik var lasīt, ir tā, ka nu vismaz panāk, ka abas šīs Vācu valstis ir ar mieru sēsties pie viena sarunu galda.
Jā, nu, bet šo valstu iesaistīšana starptautiskos procesos un uzņemšana apvienotā nāciju organizācija īstenībā nav gala stāvoklis. Tāpēc, ka jautājums par Vācijas valsts eksistenci un viņas robežām ir atvērts līdz pat 1990. Gadam līdz 4+2 līgumam par Vācijas atjaunošanu un tobrīd arī par Vācijas galīgām robežām. Līdz tam tādā juridiskā starptautisko tiesību nozīmē šie jautājumi ir atvērti. Otra lieta ir tāda, ka Latvijā mēs bieži uzstam visu laiku, ka tā agresīvā puse ir tikai Padomju Savienība, un to vien vēlās, kā iekarot pasauli. Varbūt tas visos gadījumos tā nav bijis. Akadēmiskie pētnieki pasaulē joprojām nespēja vienoties, kam tad īsti piederēja šī vaina, jeb inicitīva augstākā radīšanā, kurai pusē. Ir dažādas pētnieku skolas, un fakts tāds, ka jauno kaut kur 50. Gadu sākuma Padomju Savienība vairākas reizes mēģināja panākt Vācijas apvienošanu un neutralizāciju, radot tā drošības buferi pa vidu starp tātad Austrumu bloku un Rietumu bloku, lai nebūtu tiešās konfrontācijas pirmkārt, otrkārt, lai arī varētu ekonomiski sadarboties, līdzīgi ar Somiju ļoti veiksmīgi finalizācijas apstākļos, un radīt to par tādu kontaktu un sadarbības zonu, novēršot militāro konfrontāciju. Un šī tēma atkārtojas regulāri, viņa atkārtojas visus 50. Gadus. Jau minētajā Berlīnas ministra konferencē 1954. Gadā Amerikas valsts sekretārs Dulles tieši piesauc Baltijas valsts argumentu tādā nozīmē, ka mēs nevaram piekrist padomu priekšlikumiem, jo mēs zinām, ka tādas demokrātiskas vēlēšanas Austrumvalstīs nebūs iespējamas, ko mēs zinām no Baltijas valsts piemēra. Tas ir arguments. Baltijas valsts jautājums ir arguments, nevis politikas mērķis. Bet šis jautājums par Vācijas statusu, tāpēc visu laiku ir aktuāls un atlikts, un arī būtē Helsinku procesu viņi arī neatrisina. Tas, ka Helsinku gala dokumenti, viens no galvenajiem rezultātiem ir politiska vienošanās par pastāvošo robežu nemainību Eiropā, tā vēl nav juridiska realitāte. Tā ir kā politiska apņemšanās, kur principā var revidēt tad, kad mainās lielā starptautiskā attiecību struktūra, kāds notika līdz raukstākā ar beigām un Austrumu bloku sabrukumu. Un tad arī viņa tika revidēta, bija mierlīgums ar Vāciju un Vācijas apvienošana. un Vācijas jauno robežu juridisku apstiprināšanu.
Droši vien ir vērts patiešām arī paskatīties uz to Eiropu, kāda tā tobrīd ir, un tā ir krietni arī atšķirīgākā no pašreizējās Eiropas situācijas, ja mēs domājam par sabiedrību demokrātiskas attīstības līmeni, un te nav runa tikai par Austrumu bloku. Protams, jā, Austrumu blokā šie Padomju Savienības satelīti ar niansēm, bet būvēti apmēram pēc viena modeļa, ar vienu valdošo komunistisko vai citur to dēvē par socialistisko partiju. Nu, un tur ir tādi, jāsaka, arī odiozi personāži, piemēram, kā Čaušesku, Rumānijas līderis, Husaks, kurš ir pie varas Čehoslovākijā pēc tam, kad 68. Gadā Čehoslovākijas šī Prāgas pavasara reforma komunistu valdība ir ar Padomju Savienības un satelītu valstu bruņotu spēku aizvākta, likvidēta. Tad arī no rietumu puses no, ir tur tādas interesantas nianses, jo Grieķijā pavisam nesen ir beigusi pastāvēt militāra hunta. Spānijā savus pēdējos mēnešus vēl dzīvo vecais diktators Franco, nu ir, protams, pilnīgi skaidrs, ka Spānijā briest lielas pārmaiņas un ar viņu aiziešanu no šīs saules tās pārmaiņas būs, bet nu joprojām tā ir Franco Spānija, kas arī sēž pie šīs sarungalda.
Pilnīgi pareizi, taču Helsinku process nav par demokrātiju. Helsinku process ir par mieru un stabilitāti un sadarbību starp dažādām valstīm, kurās dažādas politiskās vai konstitucionālās sistēmas. Helsinku rezultāti tiek dalīti tā saucamajos trīs grozos jeb pilāros. Pirmais ir drošības jautājumi, tātad militārā drošība, tur arī jautājums par fundamentālajām cilvēktiesībām, bet ne vairāk. Otrais jautājums ir ekonomikas un vides un tehnoloģijas jautājumi, praktiskā sadarbība, un trešais tā saucamā humānā jeb cilvēka dimensija, kur jautām par cilvēka kustības brīvību, par apziņas brīvību, par informācijas apmaiņu, par tiesībām emigrēt, un vēl citām cilvēktiesību izpausmē. Bet jautājums par to, kāda, kurai dalība valsts ir politiskā sistēma, tas šeit netiek skars. Tā jautājuma par to, ka iekļaušanās kādā starptautiskā struktūrā prasa arī zināmu politisko principu ievērošanu valsts funkcionēšanā, tā tur nav. Un vismaz līdz augstāk ar beigām jautājums par neiejaukšanas iekšējās lietās. Un par to, ka ir jāsdarbojas valstīm ar pilnīgi radikāli atšķirīgu politisko sistēmu, tas tobrīd joprojām ir spēkā un principā darbojās gana labi, jo lielās līnijās sadarbība uzlabojās, ja iepriekšējā laika posma salīdzina un mieras un stabilitāte Eiropā nodrošināt. Protams, nākavīt padomu iebrukums Afganistānā, kas daudz ko maina, uz 6 gadiem pārtrauc dialogu augstākajā līmenī, pārtrauc šo saspīlējumu atslābumu politiku, bet lielās līnijās Helsinku process savu uzdevumu arī spildīs, un īpaši tādās zemēs kā Latvija, jeb arī Centrāla Eiropas valsts, kurās dominēja Padomju Savienība, tam bija liela nozīme, jo Helsinku process radīja apstākļus, lai šeit parādītos legāla opozīcijas kustība, kuru vienmēr atsaucās uz Helsinku gala dokumentu principiem, sākot no Hartas 77 Čehoslovākijā pirmā lieta, tad arī solidaritātes kustība Polijā atsaucās uz to pašu lielā mērā, un arī mums, kā mēs zinām, trīs Liepājas strādnieki izmanto Helsinku 86 grupas lozungu ar tādu nominālu atsauci, nomināli viņi atsaucās Helsinku dokumentu, lai gan praktiski prasa kaut ko pilnīgi citu. Bet tas atsaucas punkts, kurš kopīgs praktiski visām opozīcijas kustībām. Dažādās Padomju Savienības daļās, okupēties Baltijas valstīs un arī visās Austrumu bloku zemēs.
Te ir runa par pirmkārt šo trešo pīlāru, kurā ievērošana Padomju Savienībai ir, ievērojot tās sabiedrisko politisko iekārtu, nu, praktiski neiespējama. Tad ir jādemontē Padomju Savienība, kā tas arī nemaz netik tālā nākotnē no Helsinku procesa raugoties notiek. Droši vien mēs varam teikt, ka Gorbačovs mēģina Padomju Savienību padarīt lielā mērā tādu, lai tā atbilstu arī Helsinku gala dokumenta trešajam pīlāram. Un rezultāts, kā saka, tabulā, vai ne? Visiem mums zināms. Un tas, es domāju, jau arī visiem, kas parakst šo dokumentu, ir skaidrs, ka tas paliks Padomju Savienības sakarā vismaz sākotnē uz papīra. Runājot par Baltijas nāciju situāciju, mūsu trimdas aktīvisti šai procesā saskata nepārprotamus riskus. Saskata to, ka faktiski Helsinku process var kļūt par Padomju Savienības klātbūtnes leģitimizētāju Baltijas telpā un tātad šo otrā pasaules kara rezultātu atzīšanu starptautiski tiesiskā līmenī. Un, kā var lasīt, tad pirms izbraukšanas uz Helsinkiem Savienoto Valstu prezidents Forts īpaši tiekas ar austrumu eiropiešu kopienu pārstāvjiem Savienotajās valstīs, apliecinot citas starpā, ka nekādā ziņā Helsinku process nenozīmē atteikšanos no Baltijas aneksijas neatzīšanas.
Jā, pilnīgi pareizi. Tāds solījums mutiski baltiešiem tiek dots Vašingtonā, Baltijā namā, bet no konferences tribīnas Helsinkos tas nekad netiek atskaņots. Tā kā šeit ir tās drusiņa dualisms. Baltijas izsaucas Amerikas pilsoņiem vienu iekšpolitiski, bet ārpolitiski šī lieta nav atkārtota Helsinkos. Un patiesībā tikai tas, ka baltiešu organizācijas veic aktīvu lobby darbu ar kongresa struktūrām. Un tas, ka ir 75. un 76. gada divas atsevišķas kongresa rezolūcijas, tikai tas nostiprina to, ka nebūs atkāpes no neatzīšanas politikas. Cik tāda administrācijas karta, tur zināms dualisms. Un, protams, ka šeit attiecīgi pēc tam īpaši Kissinger posmā, varbūt tas skatījums uz neatzīšanas politiku ir drusiņi citādāks. Kissinger, kā zināms, vienā brīdī vēlās pieļaut to, ka esošie baltiešu diplomāti Vašingtonā nomirst un jauni netiek akreditēti, un jautājums par šo diplomātsko klātbūtni izbeidzas kopā ar Baltijas valstu jautājumu pašu. Tas nenotiek, bet arī tāpēc, ka šeit iejaucās kongress. Un vēl pie prezidenta Kārtera sākās politikas maiņa. Viņa padomnieks Stevens Aiello apsola baltiešiem vēlreiz, ka tiks apstiprināti jauni Baltijas valsts diplomāti, un tāda neatzīšanas politika arī praktiskās simboliskās izpausmēs turpināsies. Pie Reigana no sākuma ir šī eskalācijas fāze, un tā ir ļoti bīstama fāze, varbūt nevienmēr par to tik ļoti jāpriecājas. Jo viņa īpaši deklarācijas par ļaunumu impēriju Maskavā šajā senielajā politburijā tiek pārprastas, jo viņas tiek ņemtas nopietni, un visi pētnieki ir pietiekoši labi konstatējuši, ka principā 1983. gada novembrī pasauli aptuveni atrodas tādā pašā stadijā kā Kubas raķešu krīzes laikā. Padomju Savienība gatavojas, ka tūlīt nāks trieciens un sāksies karš. Kodokarš. Un tas arī sakrīt ar šīm iekšpolitiskajām represijām Latvijā 83. gads. Liela kampaņa, kad opozīcijas figūras pretošanās kustības aktīvisti tiek aizturēti un tiesāti, 9 cilvēki tiek notiesāti. Un to es saku tāpēc, lai atgrieztos pie jautājuma par to, ka kopumā kopējā dinamika tomēr tāda, ka Helsinku process mazināja represiju apjomu Padomju Savienībā pret opozīciju un arī represijas kļuva maigāks tieši Helsinku procesa dēļ, jo Helsinkos bija iespējams nepārtraukti vienam otru vērot un kritizēt un celt pie lielā zvana jautājumus, kas citādi būtu palikuši vienkārši kaut kur avīžu lapusēs. Tāpat Amerikas delegācija Helsinku procesā, tātad Eiropas drošības un sadarbības konferencē, piemēram, raksta apsveikumu vēstuli Gunāram Astram, kurš atrodas ieslodzījumā, paužījuma atbalstu. Arī vēlāk Gunāram Freimanim raksta vēstules. Tādā veidā viņi sniedz reālu atbalstu politieslodzītiem. Par Helsinku procesu, kas ir ļoti svarīgi, kāda noteikša politiskie procesi trimdā, ārzemēs un Baltijas jautājumā. Ja redzēt sākotnēji kaut kā šīs sūtniecības ārzemēs simbolizē un pārstāv Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstis, kurām gan nav valdība, viņas tātad nevar iekļauties arī starptautiskā apritē, kaut arī tāpēc, ka valdību nav, un diplomāti pārstāv tikai paši sevi. Viens aspekts, bet viņa ietekme ar laiku kļūst arvien vājāk, arī tāpēc, ka nomināli viņa pārstāvēt Latvijas pilsoņus ārzemēs, bet Latvijas bēgļiem trimdniekiem naturalizējoties, kļūstot par Amerikas vai kādu citu valsts pilsoņiem, principā sūtnī vairs nav īsti ko pārstāvēt.
Ir jau tie atsevišķi individuālie gadījumi, kad tiek izsniegtas šīs Latvijas pases un ir daži cilvēki, par kuriem ir zināms, ka viņi ir ceļojuši arī ar Latvijas ārzemju pasi.
Piemēram, Viktors Arājs jau zēbot vārdi. Ar Londonā izsniegt Latvijas pasi, kā piemērs. Bet tieši tas, ka ir naturalizācija, pamazām rada apstākļus, ka šajā Latvijas valsts idejas uzturēšanā un varbūt cīņā par Latvijas brīvību vai vismaz apstākļu uzlabošanos Latvijā arvien mazāk ir šo diplomātu loma, es viņu pat par cīņu vairs nevarētu nosaukt, kā Ojārs Kalniņš teica par Antolu Dinbergu, tad piesardzība bija viņa taktika. Un tur parādījās arī Helsinku procesa jautājumā domstarpības ar trīnas latviešu sabiedriskajām organizācijām, arī ir jauno paules, kur pārstāja Jūlis Grava, un pāriem, kuri uzstājās kā Amerikas pilsoņi aktīvākā un drusiņa agresīvākā veidā un gribēja piedalīties Helsinku procesā, ko arī viņi izdarīja. Tajā brīdī sūtniecības un sūtņi palika malā, un Pasaules brīvo latviešu apvienību uzņēmā šo inicitīvu. Vai tur bija kāds padoms no Amerikas valdības struktūra puses? Droši vien kādā līmenī jau bija. Baltiešu pārstāvi jau no paša sākuma, no 73. gada Helsinkos, bija klāt, rīko demonstrācijas, uzrunāja dažādas delegācijas, iesniedz savus memorandus un praktiski pakāpeniski jau stāvoklis uzlabojās. Ja vēl Helsinku konferences laikā līdz 75. gadam ieskaitot, vienkārši cilvēku uzturās kā aktīvisti. Tad Somijas drošības policija viņus kontrolē, arestē un viss pārējais, bet kaut kā viņi tiek cauri, jo viņiem ir civilizēta rietumu Eiropas valstu pases un iespējas protestēt. Nākamais posms parādās jau Belgradas konferences, kurā arī cilvēks aiztur un izraida, bet vienā brīdī lūk Amerikas delegācijas vadītājs Gunāram Meirovicam dod viesa status. Viņš saka, ka šis cilvēks ir Amerikas delegācijas viesis, un tāpēc viņš drīkst uzturēties konferences telpās un kaut kur sēdēt aiz Amerikas delegācijas, kas jau ir sasniegums – oficiāls status. Jau vēlāk Vīnē, arī pārskat konferences laikā, Oļģers Paulovskis ir oficiāli iekļauts Amerikas delegācijas sastāvā kā viņas loceklis. Un tas, lūk, pamazām dod iespēju uzrunāt jautājumu par stāvokli okupētajā Latvijā. Nevis jautājumu par Baltijas valsts deokupāciju, nevis jautājumu par neatkarības atjaunošanu, bet jautājumu par cilvēktiesību un Helsinku solījumu ievērošanu okupēto Baltijas valsts teritorijā. Piemēram, par rusifikāciju. Un tad, kad jau nāk Vīnes pārskatu konference 80. gada otrā puse, tad šo viedokli jau atbalsta vairs ne tikai Amerikas Savienoto Valstu delegācija, bet jau daudz lielāks Eiropas valsts skaits.
Kas notiek ar šo procesu 90. gados, respektīvi 80. gadu? Izskaņa 90. gada pats sākums, kad notiek lietas, par kurām ir jautājums vai Helsinku, principi tādas paredz, ja mēs runājam par robežu negrozāmību Eiropā.
Tas tiešām ir interesants laiks, tāpēc, ka lūk atjaunotās Latvijas valdība, Ivara Godmaņa valdība, joprojām neatzīta, starptautiski neatzīta valdība, ļoti pievērš uzmanību šai ECA struktūrai un parādās tieši šis moments, ka cenšoties leģitimizēt jauno Latvijas valdību starptautiski, vēl bez atzīšanas, tiek izmantota ECA. Tas viss sākās tajā veidā, ka vispirms Ziemeļvalsts sarunā lūk, ka Islandes valdība piedāvā 90. Gada, manuprāt, rudenī, dot Baltijas valstīm ECA dalībnieku statusu. Pēc tam attiecīgi notiek lielā Parīzes konference, 90. Gada novembris. Baltijas valsts tur piedalīties nevar, viņas nav pilnvērtīgas valsts un valdības, bet Francijas ārlietu ministrija kā mājastāve uzaicina Baltijas valstu ārlietu ministrus piedalīties kā viesiem. Tur ierodas arī no mūsu valsts Jurkāna kungs un viņa delegācija, un lūk, diemžēl viņi tomēr konferencē īsti piedalīties nevar, jo padomu delegācijas tādu ultimātu vai un šie cilvēki aizies no zāles vai arī mēs. Un tā tad lūk, teiks, novembrī tur nekas nesanāk un piedalīties nevar un nekā dalība valsts status nesanāk un Parīzes hartu jaunajai Eiropai, kas ļoti svarīgs politiskais dokuments ar vīziju, arī Baltijas valsts pārstāvji parakstīt nevar, viņi to parakst vienu gadu vēlāk. Atsevišķā pasākumā Elizējas pilī. Bet primāri tajā ārpolitikā, kura Latvijai tobrīd bija, ECA bija ārkārtīgi liela nozīme, un īstenībā ECA ir pirmā starptautiskā struktūra, kurā Latvija tiek uzņemta pēc neatkarības atjaunošanas un atzīšanas. Ja nemaldos, tas ir tātad 91. gada 10. septembris. Apvienotā nācija organizācija seko nedēļu vēlāk.
Ja mēs raugāmies uz Helsinku procesu, oficiālais Helsinku konferences nosaukums ir Eiropas drošības un sadarbības konference, nu un tad perspektīvā izveidojas Eiropas drošības un sadarbības organizācija, kas kā nu spēja tā turpina pastāvēt joprojām.
Nu, labi, viņa maina nosaukumu 1985. Gadā. Jautājums, vai tas nosaukums atbilst būtībai, es tur esmu strādājis savu laiku, un es teiktu, ka viņš joprojām ir atvērts. Pēc sava rakstura tā joprojām ir pastāvīga konference. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai nav, piemēram, pat juridisks personas status. Eiropas Savienībai līgumos ir juridisks personas status. Tiesības slēgt līgums. ECO tādas nav, neraugoties to, ka vārdiņš apspriedība konferences ir nomainīts vārdiņa organizācija un, ka ir izveidots pastāvīgs sekretariāts. Būtībā tā ir, protams, starpvaldība konference. Un līdz ar to pašu viņas arī lēmumi, ko panāk ECO ietvaros, joprojām ir politiski solījumi, nevis kaut kādi juridiski fakti starptautiskās tiesībās.
Jā, nu līdz ar to, ja mēs vērtējam Eiropas drošības un sadarbības procesu, kāds tas ir pa šo pusgadsimtu attīstījies. Nu, arī varbūt, ja mēs skatāmies tajā aspektā, šai procesā ieguvēji un zaudētāji.
Es domāju, ka principā jau rezultāti ir pozitīvi. Ja mēs salīdzinām ilgās laika līnijas, tos brīžus, kad pasaule ir stāvējusi uz kodolkara sliekšņa, tāpēc, ka nav bijis pietiekams līmenis kontaktu un sadarbības starp pietiekuši lielu skaitu valstu, un situācija, kāda radīja Helsinku procesa attīstību, tā, protams, rezultāti ir daudz labāki. Un jāpiebilst arī tas, ka tieši Helsinku process radīja to, ka praktiski vājinājās Padomju Savienības kontrole pār savām satelītu valstīm. Protams, arī vājinājās Amerikas Savienoto Valstu kontrole pār savām satelītu valstīm Rietumeiropā. Bet tad arvien lielāks skaits valsts procesā iesaistījās, un no tā droši vien, ka tomēr guva labumu visu šo valsts sabiedrības. Arī nākotnē es gribētu teikt, ka Helsinku process EDSO formātā saglabā diezgan lielu potenciālu vairs ne cilvēku tiesību, jeb ekonomikas vai vides jautājumos, bet tieši bruņojuma kontrolas jautājumos. Protams, ja mēs nonāksim, cerams, pie tā, kā karš Ukrainā beigsies, tad pilnīgi skaidri ir prognozējams, ka jautājums par bruņojuma kontroli Eiropā atkal būs ļoti aktuāls, un tā būs tā organizācija, kurā to nodarbosies.
Šobrīd mums šķiet, ka mūsu pasaules daļa atkal ir tādā haosa un nestabilitātes situācijā, kā tādas sakārtotas starpvalstu attiecības, kurās valstu suverenitāte ir neapstrīdama, respektējama, aiziet pagātnē, daži runā par iespējamu impēriju laikmeta atgriešanos. Domājamais Helsinku procesa tālākais liktenis.
Uzsver pārvietošanās atpakaļ uz bruņojuma kontrolas jautājumiem, kur ir plašs darba lauks, jo vecie līgumi vairs nav spēkā, un jārada jauna struktūra, kas kontrolēs parasto konvencionālo bruņojumu visā Eiropā. Pilnīgi iespējams, tas skars arī kaut kā, teiksim, bruņojuma daudzumu un tā kontrola attiecīgi Ukrainā un okupētajās Ukrainas teritorijās.
Kā zināms, Krievija ir aizgājusi, tā sacīt, aizcērtot skaļi durvis. Vai šai ziņā ir jāsāk no nulles, ir, teiksim, jāveido kaut kas jauns?
Nē, es domāju, ka struktūra pastāv un atgriešanās pie galda, ja galds ir, tad atgriešanās pie galda vienmēr iespējama īpaši tāpēc, ka tajā struktūrā institucionālā kultūra, kas pastāv jebkurā struktūrā, ir tieši tāda, ka visi dalībnieki ir vienlīdzīgi, bet divi dalībnieki tomēr vienmēr vienlīdzīgāk nekā citi. Tā ir Krievija un Amerikas Savienotās valsts, un tāda šīs organizācijas praksa un būtība. Tajā pašā laikā, atgriežoties pie 90. gadiem, ir jāatgādina viena cita lieta, kāpēc ECA spēlē tik svarīgu lomu Latvijā divajādi. Pirmkārt, tātad ECA un viņas pārstāvi EDSO vēlāk arī pieņēma rezolūcijas par Krievijas karaspēku izvešanu, kas bija labvēlīgs Latvijai prasotā karaspēku izvešanu, un vēlāk kontrolēja izvešanas procesu daļēji, un vēlāk arī kontrolēja palikušo tātad Krievijas militāru personu skaitu un situāciju Latvijā. Tam bija zināma starptautiskās klātbūtnes nozīme tajā posmā, varbūt pozitīva. Nu, man personas liekas, ka mazāk pozitīva bija EDSA, jeb EDSO augstā komisāra Makšu Andera Stūla un viņa pēcteču Knuta Vollebeka un visu šādu vai citu cilvēku centieni, sekmīgie centieni, iespaidot Latvijas iekšpolitiku. Mēs tikai tagad esam pēdējos gados aizgājuši no jautājuma par to, vai nepilsoņiem pienāktos tiesības vēlēt Latvijā pašvaldības. Ja šie priekšlikumi būtu īstenoti, nu mēs varam iedomāties, kāda būtu Daugavpils Rīgas pašvaldība šodien. Bet tomēr bija ļoti daudz dzirdīgas ausis pie mums, kas teica, ka nē, visos jautājumos ir jāklausa arī šo padomdevēju viedokļu, arī tad, kad viņi gāja tālu ārpus sava mandāta ietvariem.
To periodu atceroties, tieši tā tas bija. Vanders Tūla vārds bija teju vai rupjība.
Atkarīgs no aprindām. Bija aprindas, kurā viņš bija tāda ļoti liela autoritāte. Profesionālās diplomātijas aprindās bija ļoti daudz cilvēku, kur domā, ka tas tas vieglākais ceļš visam piekristē.
Nu jā, te nu jāsaka tiešām par laimi mums pietika tas stūrgalvības un arī droši vien tās pilnīgi dabiskās apdraudētības izjūtas, kas lika, protams, šajā gadījumā nepaklausīt. Līdz ar to, es domāju, mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Eiropas drošības un sadarbības konferencei, kas pirms 50 gadiem noslēdzās Helsinkos, tā sauktajai Helsinku konferencei. Un par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājam Gintam Apalam.
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.